Pois temos para falar de deportes en este febreiro chuvioso, temos que falar de remo, porque sí, mal o mal tempo, os deportistas saen coas súas embarcacións a remar. Comezou xa este mes a temporada de remo en Galicia, coa temporada de bateis en a Territorial Sur, dous equipos locais, o Clube de Remo de Cesantes, como saben, e o Clube de Remo de Chapela. Esta pasada fin de semana a cita era coa bandeira Concello de Moaña. 5 medallas en total para os barcos de Redondela, 4 no caso do Clube de Remo de Chapela, unha medalla para Cesantes. E como decíamos, outro lado da liña telefónica, temos o presidente do Clube de Remo de Chapela, Julio Prado, moi bo día.
Bon día.
Facío así un resume acelerado, 4 medallas esta pasada fin de semana nestes comezos da temporada de bateis na Territorial Sur. Como valorades este inicio, Julio?
Bueno, estamos comenzando y bueno, con ilusión y con ganas, y creo que bueno, con buenos resultados. Seguimos teniendo equipos bien clasificados, y creo que eso nos da una ventaja poder ir quitando medallas, aunque así no conseguimos bandeiras, pero medallas en este caso sí conseguimos y estamos muy contentos.
O caso das bandeiras en esta pasada fin de semana son por puntos, por clubs, por participación. Neste caso na categoría masculina foi para San Bertolameu, en categoría feminina, foi para os clubs neste caso da zona, ¿no? Para Meira estaba meliando coas medallas, Julio, tens que perdonar, que tiña apuntadas as medallas do Club de
Redondela. A bandeira quedou en Meira por puntos, por pequeña diferencia nos ganou a nosotros, pero y a Vila Xoán, y a masculina foise para Vila Xoán, para Ría de Darosa.
Pois falábamos, non, desa clasificación por puntos para os clubs, por bandeiras, pero logo tamén, sobre todo na categoría feminina, Chapela segue destacando, non, con ese ouro na categoría absoluto feminina, que supoño que eso vos segue dando ánimos para seguir loitando, non, polo remo feminino, que sempre foi algo no que traballastedes moito.
Sí, vivimos traballando fai moitos anos, eso nos vai consolidando nos primeiros postos indiscutiblemente na Territorial Sur, despois na Territorial en Galicia tamén estamos ben situados, incluso no territorio de España hasta este ano estamos ben. E iso ven dun traballo que se ven facendo desde fai moitos anos, apostamos definitivamente polas féminas, porque, bueno, nos diron moitas alegrías e nos siguen dando, e queremos que, aunque desde logo non abandonamos nunca a masculina tampouco, porque a nosa meta de las dúas treiñas este ano no mar, e para iso hai que empezar desde o inverno para poder ter garantía de que no verano estemos máis ou menos pelexando por estar aí, ¿no?
Neste caso foi un bronce para Chapela en absoluto masculino, bronce tamén en alevín masculino, bronce tamén neste caso en xuvenil femenino, así que bueno, penso que un balance positivo para o que, pois bueno, non, a primeira toma de contacto, non, co mar, cos bateis, logo haberá que irlle dando paso, non, as traineriñas e as traíñas, para que habrá que ir rodándose,
bueno,
non, como sempre.
O inverno normalmente o que facemos é rodar moitos, facer moitos quilómetros, como suele decirse, facer moito moito mar, e eso che vai dando ventaxas. Si sí, é certo que nosotros no tema femenino vimos apostando desde moitos anos, temos moi resultados, volvemos a ter un gran equipo, aunque os demais equipos tamén se van, hai que reconocer, e así estou vendo nas regatas, o remo femenino na provincia de Pontevedra está crecendo un mogollón, hai moitos máis barcos, non hai máis que ver as cantidades de promesas, de barcos de promesas que participan, e que eso quer decir que todo o mundo está competindo ao máximo co que pode, non? Pero bueno, aí estamos, seguiremos pelexando e non vamos a renunciar nunca a estar aí, non?
Eu supoño que os éxitos, non, do remo galego feminino en anteriores edicións anima tamén, non? Supoño que máis as rapazas, as nenas, a empezar, non, nesto do remo, que é un deporte que sempre foi maioritariamente masculino, que tamén pola súa dureza, polas inclemencias meteorolóxicas, igual, pois a moitos bota para atrás, pero logo de ver embarcacións galegas, pois no que son a Olimpiada, non, do remo, como é a Concha, éxitos, non, que se colleitan a nivel en galego e nacional, anima, non, tamén a vivir este deporte, tanto rapaces como a rapazas tamén cada vez máis.
Sí, non? Bueno, está claro que os anos que diríamos que a selección galega ganou a Concha femenina, iso lle deu un auge ao remo femenino en Galicia. Hoxe, bueno, temos, bueno, podemos comentar más adelante, pero estamos proyectando a Liga Femenina y este año hay un principio de treiñas, que salgan 6 treiñas femeninas en Galicia. Eso sería un gran éxito, entre 6 y 7 están en el momento escritas, y eso quiere decir que después de 2 éxitos de la Concha y 2 éxitos en los campeonatos de España va a ir dando auge a los... También hay que reconocer que, bueno, las técnicas de remo mejoraron moito, casi todos los clubes tenemos un foso donde podemos entrenar, a chegada de fibra de carbono a que son as embarcacións e que son os remos, eso dá unha ventaja moi grande a hora de poder competir as féminas, e eso eu creo que axuda a todo ese tema, ¿no?
Pois sen dúbida, non? As melloras, as innovacións tecnolóxicas, pero tamén fomentar, non, este deporte entre as rapazas, fai pois que cada vez, non, se vexa máis remo feminino, e algo que nos alegra moitísimo. Desa liga feminina falaremos, que era outra cuestión que tiña pendente, pero antes, se che parece, debullar un poquinho máis esta liga de bateis, esta territorial sur, porque logo desta bandeira que disputabades, a bandeira sí. Concello de Moaña, a próxima fin de semana cita tamén coa bandeira Concello de Bueu de Bateis, o sea que non hai descanso, non, ao bueno, longo de todo este mes.
No, todo este mes e o mes que ven, es decir, hasta o campeonato de Bateles, que terminará o campeonato de España, que será o 29 ou 30 de abril, non temos descanso ningún fin de semana, entre un e dúas. Este domingo temos o bandeira Concello de Bueu, o seguinte bandeira Concello da Guardia, o seguinte bandeira Concello do Grove, despois ven a bandeira do Concello de Cangas, despois ven a bandeira do Porvir de Chapela, que teremos un o 2 de abril, e o Grove, e a continuación todos os fines de semana estaremos todos os sábados pelexando, e algún domingo incluso pelexando para, bueno, a competición, e o calendario que temos confeccionado, e de eso se trata, de competir, que é onde os rapaces, despois de entrenar durante 3 ou 4 meses, o pasan e o que están deseando, ¿no?
E como vedes esas opcións do Club de Remo de Chapela, unha vez que xa se competiu en varias bandeiras neste inicio de temporada, cales serían os obxectivos para clasificarse de cara o galego e mesmo para o Campeonato de España, que vai ser a finais de abril?
Bueno, vai ser moi complicado, moi difícil, cada vez está peor, porque cada vez, como decía antes, cada os clubes cada vez se prepara máis, cada vez teñen máis competencia. Hombre, temos ilusión, sobre todo nosotros seguimos apostando e queremos que temos posibilidades no equipo féminas, tanto nas absolutas como nas juveniles, non? Cada dos dos equipos son equipos ben preparados, veñen funcionando desde fai anos, e eso nos dá as garantías de que podamos estar no galego indiscutiblemente, e esperemos que con éxito no Campeonato de España. Na tema masculino, bueno, nosotros no tema masculino, as categorías inferiores nunca facemos diríamos, non apostamos definitivamente a ganar bandeira nin ganar medallas, apostamos para que estén remando e que participen, porque nosotros a nosa meta é que esos remeiros se vayan formando, se vayan facendo remeiros de remeiros, e que ao final termine unha traíña, non? Que eso é a nosa meta. Aí o tema máis complicado, quedamos terceiros na bandeira o outro día no Concello de Moaña. Aí faltan equipos todavía que van a vir, como pode ser Tirán e incluso Meira, con máis preparados, irán desarrollando estes próximos días. Vai ser máis complicado, pero intentaremos meter algún desenero, por lo menos no campeonato galego, indiscutiblemente. Esa é unha das metas que temos, as tres temos posibilidades.
E en canto remate esta temporada de bateis, non hai xa tempo para o descanso, porque comezarán xa as traíñas, e a continuación as traineirillas, e a continuación as traíñas. Como estades de xente, de deportistas, de atletas, para poder configurar eses barcos?
Bueno, eso de momento temos previsto competir en todas as categorías, tanto en traíñas como en traíña, en traineirillas como en traineira. De xente, bueno, andamos xustos, porque os traballos cada día son máis complicados, cada vez hai máis clubs participando, porque é unha liga, como explicamos, pero bueno, eu creo que temos suficiente base como para poder competir tanto en traíñas como en traineira con os equipos completos, ¿no?
E falábamos tamén desa liga galega de traíñas en feminino, vosotros dos equipos referencia, non? O Club de Remo de Chapela nesta categoría feminina, pero parece, como ti decías, que cada vez son máis, non? Os que se apuntan e apostan por este remo feminino, un esforzo engadido para os clubs, pero penso que con recompensa máis que sobrada, non? Con éxitos como os que se viñeron recollendo nas últimas temporadas.
Hombre, vimos apostando vai por terceiro ano consecutivo, bueno, pues, fixemos un gran esforzo desde o Club de Remo Chapela para comprar unha traíña para que as rapazas poderan competir en igualdade de condiciones coas demais. E, bueno, temos o equipo configurado, un pouco xusto, porque é normal que as rapazas que non vayan en outros clubs non vayan a competir en traíña se vayan sumando os equipos que teñen configurado xa un equipo. Vamos, facemos incorporacións ao largo do mes de maio. Pero temos neste momento, estamos salindo cos dous barcos a todas as competicións. De feito, esperamos que o domingo en Chapela poden competir tres barcos de Chapela, tanto as, o masculino como o femenino como os veteranos. Temos un descenso, que despois podemos falar todo caso tamén del. Pero, bueno, o que estamos falando da Liga Femenina se consolidan varios equipos, se consolida Chapela, se consolida Mecos, se consolida Cabo de Cruz, que se va a consolidar uns anos, por primeira vez vai salir, bueno, e tamén se consolida a Cabana de Ferrol. Por primeira vez ten posibilidad de salir Perillo de Coruña, Ribeira, tamén da provincia de Coruña, e Tirán de aquí da Ría de Vigo. Por lo tanto, hai posibilidades que por primeira vez na Ría de Vigo haxe dúas traíñas femeninas no mar, e iso é un gran avance, unha gran ilusión, ¿no?
De feito, contar con sete embarcacións nesa Liga Galega Femenina sería todo un espectáculo, ¿no?
Hombre, indiscutiblemente, eso sería xa situarse a un nivel altísimo e de gran competición, ¿no? Esperemos que non se vayan configurando estos sete barcos, que non caiga ningún hasta el final de chegue o mes de julio ou junio, que será cando empecemos a temporada, e eso sería unha gran ilusión e un gran esforzo que van desarrollando a Liga Galega para que isto se levara a cabo, ¿no?
Pues ojalá se confirmen, Julio, esos pronósticos y se xan pues este set de equipos, ¿no? Os que participen finalmente en esa Liga Galega Femenina, sería sin duda pues un regalo, ¿no? Para os aficionados y para
y sobre todo para rapazas que coa ilusión que collen ter unha gran competición, ¿no?
Donde realmente se poidan medir, ¿no? Y sí, se vexa o potencial do remo femenino en Galicia que é moito, de seguro. Pero antes non quería tampouco rematar a conversa sin falar desa bandeira do Porvir, novena edición xa, un e 2 de abril, como nos decías en Chapela. Falaremos de la máis polo miúdo cando se vaya chegando a data, pero adiéntanos un pouquiño, porque a idea é que participen esas tres embarcacións, dous días de competición tamén cos veteranos, unha festa, non? Do remo para os veciños de Chapela.
Sí, bueno, indiscutiblemente. No, temos dúas, quería comentar antes, temos antes este fin de semana, o día 5, temos un descenso de traíñas, que non sabemos exactamente os que van a competir, pero van a competir, temos un descenso que sería o Memorial Paco Fenosa, que é o 12 Memorial Paco Fenosa, que foi o primeiro presidente que tuvo o Club de Remo Chapela, e que van a participar tanto traíñas femeninas como masculinas, e tamén veteranos. Eso sería tamén xa unha festa, que empezamos por aí, e despois, o día 1 ou 2 de abril, tendremos a Bandeira do Porvir, onde tamén participarán, aquí xa son de Bateles, onde participan todas os da, diríamos, da zona da provincia de Pontevedra, e aí, bueno, decidimos facela dous días para que houbera máis competición, máis ilusión, e poderan, creo que aí vamos a estar un gran día de remo. Esperemos que tenga nesa data xa un tempo espléndido e podamos disfrutar dese gran evento que é a Bandeira do Porvir, que é algo que patrocina e que fai o Club de Remo Chapela desde fai uns anos para potenciar a todas as categorías inferiores e poidan ver que, bueno, hicimos o Porvir do remo e o Porvir do Club de Remo Chapela, ¿no?
Pois antes este domingo xa, ¿no? Ese descenso de traíñas a Paco Fenosa, despois desa bandeira a Concello de Bueu de Bateis que tedes o sábado, que dentro dese calendario, ¿no? Galego da tempada puntuable, e para esta proba me decías que ainda non sabedes exactamente, ¿no? Con cantos clubes
se
ides contar.
Os clubes en este momento creo que hai uns 12 clubes escritos, teñen hasta o día, hasta o jueves, que como todo o mundo ten que ir, temos todo o jueves para escribirse, pero bueno, esperemos que haxa unha bastante asistencia. O ano pasado creo que habíamos tenido 23 traíñas, e iso, bueno, é un descenso, diríamos que é un entrenamiento conxunto e que para que todos vexan ir poñendo en escena cal é as traíñas de de Galicia, ¿no?
E cal sería o circuito, Julio, para este domingo, sí. Agardando tamén que o tempo acompañe, porque a previsión está regular, ¿no?
Está regular, por eso decimos. O circuito saldríamos de aquí de Chapela, do Paseo de Cardona, iríamos hasta Pescanova, a final de Pescanova, giraríamos, iríamos a Astilleros de Estenor, que o hacia Etea, y volveríamos a retroceder a salida o muelle de Chapela, de Cardona. Son 5.000 metros, 5.200 aproximadamente, y bueno, pues para mí, más que nada, para que se vexa como están os equipos, despois da que se celebrou o día, creo que ao final habíamos cambiado, era o 5 de febreiro, pasou o día 12, por mal tempo tamén, que foi un gran espectáculo en Boiro. Esperamos, bueno, repetir algo parecido, aunque non chegamos a ese que debía, porque había 34 traíñas entre masculinos, femeninos e veteranos, e aquilo era un espectáculo. Aquí non vai ser complicado, pero bueno, esperemos ter un gran éxito con elas, ¿no?
Pues unha toma de contacto para ir mediendo forzas, para ir vendo, ¿no? Cale a artillería de cada club.
Cada ver que equipos ten, ir conocéndose, ver que cambios houve no inverno, que xente cambiou de clubs, como se van reforzando os clubs e como se van situando, ¿no?
Porque é importante tamén non só adestrar e traballar no club, sino ir tamén medindo, non, os rivais,
sí, bueno.
Ir un pouco competindo tamén, non, aínda que sea pois de xeito así amigable, para unha vez que chegue esa temporada, non, da categoría raíña do remo, que non haxa tanta sorpresa, non, que xa
sí,
máis ou menos coñezo os rivais.
Unha que se vayan conocendo, e outra que é unha forma de que os remeiros que están entrenando, que non participan en bateles, nin sobre todo en bateles, porque hai seniors que non participan en bateles, porque os bateles dedicamos máis a que a xente máis xoven que ven subindo, pois que se vayan tamén competir algo, porque senón sería moi monótono botar todo o inverno sin poder ningún tipo de competición, salir a competir e ver sobre todo ver os amigos que teñen outros clubs e poder charlar e ver como traballa cada un, non?
E fai falta tamén esa tensión, non, ese calendario,
sí,
de ir vendo as citas que hai,
sí,
para que non decaia, non, a,
sí,
a motivación tamén, non, dos
motivación, durante a motivación, e bueno, se fan estes descensos así ahora no inverno para eso, para que os remeiros poidan coller a ilusión e non se desilusionen e non se abandonen durante os entrenamientos, que son duros e moito tempo, non?
Máis traballo, máis rutinario, non?
Sí.
Igual, menos agradecido.
Menos agradecido.
Pois esperemos que sea todo un éxito ese descenso de Traíñas, Paco Fenosa, este domingo, a cita, non sei, un pouco animar a xente, non? A que
sí,
participe.
Sí, a que participe e que nos pase por o muelle, que vai ser divertido. Vai ás 12 da mañán, unha hora prudente para poder non ter que madrugar e poder ver tranquilamente o que é un espectáculo. Tantas traíñas, eu creo que esperemos poder chegar sobre 20 aproximadamente, non temos un número concreto todavía, pero bueno, é o que viñan desarrollando nos últimos anos e creo que por aí podemos andar.
Pois
e Chapela con gran ilusión, coas tres, igual que participamos ano pasado, coas tres no mar, temos a masculina, a femenina e os veteranos, que tamén están aí botando un pulso aos outros veteranos da ría e dos que veñen por aí, ¿no?
Pois, pues, sabe, unha cita interesante para despedir tamén esta semana de Entroido. Confiemos,
sí,
en que o tempo acompañe. 12 de mediodía no paseo de Cardona está descenso de Traíñas Paco Fenosa. Previamente xa verá que estar o tanto de como rematou esa bandeira Concello de Bueu, e seguiremos falando ao longo de todo este mes, tamén xa en marzo e mesmo en abril, porque continúa ese campeonato de Bateis, o Territorial Sur, logo chegará o galego e o Campeonato de España, así que temos remo xa agora de aquí en diante,
sí, bueno,
para moitos meses. Gracias,
sí,
Julio, por acompañarnos.
Temos remo desde agora hasta o 28 de agosto, non deixamos de remar ningún fin de semana, nun sitios neutros, con as categorías con outras, con barcos ou outros, estaremos hasta finales de agosto. Muy ben.
Pois temos por diante unha temporada espléndida para,
vale,
para o remo aquí en Redondela. Moitas grazas,
gracias, Ana. Hasta luego, niño.